บันทึกวันที่25 เมษายน 2521ซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่26เราก็จะเดินไปพักกันที่สงขลาตามคำรัตนาของท่านอัยการจังหวัดสงขลานี่มาคุยกันต่อไปว่ากันย่อๆดีกว่าเป็นอนุว่าเดินทางเมื่อวันที่23 เมษายน 2521ล่องมาทางใต้ใกล้ชายทะเลเป็นทางใหม่คือทางสายเอเชียถึงท่าข้ามสงขลา12 นาฬิกาเศษออกจากทุ่งสงเวลา9 นาฬิกา 30 นาทีแล้วก็เดินทางกันไม่นานแต่ว่ากินข้าวกันในรถตลอดมามาตามทางเจ้าหน้าที่คือเมย์สมบูรณ์เอียงสงสัยว่าจะตรงเตียงทั้งยังไงทั้งวิ่งช้าเกินไปก็ปรากฏว่าเมื่อมาถึงยะลาคุณหมอบุญญาสิทธิ์สามีของคุณละพีเลขกุลได้ช่างสำรวจช่างที่มีความชำนาญมากสำรวจตรวจสอบก็ทราบว่าเจ้าตรงเตียงก่อนที่จะออกจากกรุงเทพปรากฏว่านำเข้าไปซ่อมที่อู่ใดก็ไม่ทราบความจริงเจ้าตรงเตียงนี่มันวิ่งเก่งมากมีความแข็งมากแต่ปรากฏนี่ซ่อมช่างซ่อมในกรุงเทพซ่อมแล้วก็แซมแล้วก็ซุกแล้วก็สนทำเอากำลังเขาจะหน้ามนตรงเตียงตกไปไม่มาบอกให้ฟังว่าช่างเขาสำรวจแล้วปรากฏว่าถ้าเทียบกับรถเบนซินก็ถือว่าไฟอ่อนเกินไปเพราะใส่เฟืองผิดจังหวะความจริงรถดีเซลต้องมีกำลังของหัวฉีดมีกำลังปอนสม่ำเสมอตามกำลังที่กำหนดไว้รถจึงจะมีกำลังนี่บรรดาช่างนี่เราก็เชื่ออะไรไม่ได้มันเป็นช่างเถอะสามารถทำให้มันออกวิ่งไปได้ก็แล้วกันทำรถที่ดีน้อยให้ดีพอดีตามเดิมก็ยังดีที่รถนี่ดีอยู่แล้วมากกับกลายทำให้กลายเป็นรถมีกำลังน้อยดีน้อยก็ต้องคิด แต่ถึงอะไรก็ดีเขาก็เอาสตังค์ไปแล้วมันเป็นเรื่องของเขานี่การถือว่าอู่มีความสำคัญเสียเรื่อยไปมันเป็นภัยอย่างนี้ เป็นนั้นว่าเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาสงขลานี่ก็น่าคิดเอาไว้พูดกันวันหลังเดินลอดลัดตัดทางมาเข้าเขตนาทวีออกจากสงขลานาทวีเป็นเขตประวัติศาสตร์ขึ้นมาปีพ.ศ. 2520พระบาทสมเด็จเจ้าหัวต้องมีพระบรมราชองค์การตรัสสั่งให้พ่อนั่งหอไปเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจนปภ.ตะเวนชายแดนที่นั่นก็พอดีมีข่าวว่าพวกผู้ร้ายเขาจะเข้าโจมตีตำรวจตะเวนชายแดนพ่อมานึกสังหรณ์ใจจึงได้บอกกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมฐานเจ้าหน้าที่คุมฐานก็บอกขนลุกเมื่อวานนี้เองได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเข้าโจมตีในที่สุดจึงได้ให้กำลังใจแก่พวกเธอว่าเมื่อพวกเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบ้านเมืองมีระเบียบวินัยข้าศึกไม่สามารถจะทำได้ในที่สุดข้าศึกก็ไม่มีโอกาสจะทำได้จริงๆนี่เป็นอันว่าจนกระทั่งถึงวันนั้นถึงวันนี้ข้าศึกก็ยังไม่ตีเวลาที่เข้านาทวีก็รู้สึกว่าห่วงอยู่นิดๆขับรถวิ่งมาผ่านหน้าวัดหลวงปู่ทวดก็พอดีนาทีคนขับรถประจำเขาเปิดไฟขอทางเมย์ต้องวิ่งมาข้างหน้าเจ้าตองแต่งก็หยุดรถวิ่งไปถามว่าหลวงพ่อเรียกผมหรือนาทีก็บอกไม่ได้เรียกผมเปิดไฟขอทางรถที่สวนมา เป็นว่าพอดีถึงวัดหลวงปู่โทษเมย์ก็คิดว่าจะแวะวัดหลวงปู่โทษเราก็ร้อนหนักก็ไม่อยากจะแวะหลวงปู่โทษจะไหว้ท่านที่ไหนก็ได้หลวงปู่โทษเป็นพระที่มีความสำคัญองค์หนึ่งคือว่าหลวงปู่ทวดเขาลือว่าเหยียบน้ำทะเลจืด แต่ว่าจุดเป็นจุดที่ท่านเหยียบบริเวณใกล้ๆสำหรับหลวงปู่แดงจังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าท่านมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าท่านสามารถเหยียบน้ำจืดแม่น้ำเพชรบุรีให้ออกไปทะเลเข้มทั้งทะเลนี่เป็นการพูดสนุกสนุกกันไปสำหรับพระผู้ใหญ่แต่ความจริงหลวงปู่แดงก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันท่านเป็นพระเต็มพระที่ควรแก่การสักการะบูชาสำหรับหลวงปู่ทวดนี่ทราบมาว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิก็ต้องคิดพระที่ปรารถนาพุทธภูมินี่ต้องคิดมากถ้าไม่คิดก็เสร็จเดินทางต่อมาเข้าถึงเขตทางแยกปัตตานีนราธิวาสซึ่งไปทางซ้ายแยกมายะลามาทางขวาคราวนี้เราเข้าเขตสุดเขตของประเทศไทยภาคใต้ไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วออกไปอีกนิดไปทางสะเดาก็ด่านประดังเบซาหรือว่านั่นทั้งนั้นมีสองด่านจังหลนกับประดังเบซาทางนี้ก็มีสุไหงโกลกข้ามไปปัตตานีทั้งนราธิวาสชายทะเลเป็นเขตของประเทศไทยเป็นอันว่าขบวนของเราเดินทางทั่วประเทศปีนี้ภาคเหนือสุดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเดินทางล่องใต้มาถึงจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเรานำของไปแจกถึงที่นั่นบางทีตัวจะไม่ได้ไปแต่ของไปภาคตะวันออกทางสายภาคอีสานทั้งสิ้นเป็นอันว่าแผ่นดินไทยพ่อต้องเดินทางทั่วแผ่นดินมาหลายปีแล้วตามคำบอกเล่าไม่ทราบว่าใครท่านร้องมาในคราวนั้นมาปีพ.ศ.2517ที่จังหวัดชุมพรว่าเจ้าเฒ่ากรรมเก่ามันถึงเองแล้วเองจะต้องเดินทางทั่วประเทศนี่มันก็ทั่วจริงๆท่านมาถึงจังหวัดยะลาปรากฏว่ามีข่าวว่าเทปบันทึกเสียงของพ่อได้มีโอกาสออกอากาศที่ปชส.ของจังหวัดยะลาเนี่ยปรากฏว่าท่านเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสถานีกับหัวหน้าฝ่ายคุมเครื่อง ท่านมาหาพ่อท่านก็บอกว่าเป็นความประสงค์ของท่านท่านต้องการจะใช้นาทีธรรมและเวลาทองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกอากาศ แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปหาถ้อยคำการบรรยายธรรมะของบุคคลคนใดให้เป็นที่ถูกใจของประชาชนวันนี้รับพีลูกพ่อได้มีเทพของพ่อมาจะได้มอบเทพไปให้กับทางสถานีทางสถานีก็นำออกเห็นทางสถานีในสถานีผู้ควบคุมท่านบอกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนพ่อก็ดีใจไม่ใช่ดีใจในความสามารถของพ่อแต่ดีใจที่กระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจคนและคนผู้รับฟังท่านก็มีกำลังน้ำใจเป็นมหากุศลนี่ว่าคนดีทำดีก็เลยเข้าถึงกันได้เป็นที่ชอบใจธรรมะก็เหมือนกับเพื่อนรัก แต่คนถ้าไม่รักกันก็คบกันไม่ได้ถ้ารักกันเมื่อไรคบกันได้เหมือนนั้นฉะนั้นชาวจังหวัดยะลาก็ดีปัตตานีก็ดีนราธิวาสก็ดีพัทลุงก็ดีตรังก็ดีสงขลาก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีของยะลาคือปชส.มีกำลัง50กิโลวัตต์ท่านกล่าวว่าฟังได้ถึงจังหวัดเชียงรายแต่ท่านผู้ควบคุมสถานีที่เป็นผู้ใหญ่ชั้นเอกท่านบอกว่ารู้สึกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนวันดีพ่อมันนอนอยู่ถึงคืนที่สองคืนที่หนึ่งก็นั่งคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะพูดถึงประวัติการเดินทางต่อมาในเวลาเช้ามืดมีเสียงบอกว่านี่เรื่องนั้นระงับไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องสำคัญต้องมีอยู่พ่อฟังแล้วพ่อมองดูพ่อก็ไม่รู้ว่าใครพ่อมองไม่เห็น จึงได้ถามแม่ว่าจะใช้เรื่องอะไรบันทึกเสียงก็บอกว่าให้บันทึกเสียงเรื่องน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนภาคใต้และคนทั่วประเทศพ่อก็ยอมรับว่าถ้าต้องการเช่นนั้นแล้วก็พ่อจะทำตามคำสั่งแต่ได้ว่าเมื่อมีคำสั่งมาแล้วเวลาจะทำก็ต้องช่วยกันเสียงนั้นบอกว่าไม่เป็นไรถ้าสิ่งใดเป็นการสมควรฉันจะช่วยเมื่อทำการบันทึกเสียงวันเดียวเสร็จซึ่งไม่เคยทำมาก่อน6เทปแค่3เทป6หน้าเรียกว่าเป็นการทำอย่างเร่งรัดทั้งนี้เพราะอะไรที่ทำได้เพื่อการมาพักที่บ้านระพีเลขกุลนี่มีความสุขมาก 1. เธอมีห้องแอร์ให้นอนพระอย่างพ่อต้องเป็นพระห้องแอร์เพราะอะไรเพราะแอร์อัดก็ได้หรือว่าแอร์ปรับอากาศก็ได้ไปที่ไหนก็ต้องนอนห้องแอร์ทั้งนั้นเวลานั่งก็ต้องนั่งห้องแอร์รายกฎว่าบางทีไม่มีแอร์ปรับอากาศก็แออัดเบียดเสียดยัดเยียดกันก็แอร์เหมือนกัน แต่ที่นี่ก็มีเครื่องปรับอากาศจริงๆพ่อเองเป็นโรคความดันต่ำสมัยหนุ่มๆพ่อไม่กลัวทั้งร้อนไม่กลัวทั้งหนาวตอนนี้แก่เท่าร่างกายมันกรอบเต็มทีก่อนที่มันจะมาคราวนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวต้องตรัสว่าทรงฝากด้วยนะครับก็รับพระราชดำรัสของพระองค์ว่าเรื่องนี้อาตมาถือว่าเป็นภาระนาทีถ้าโอกาสใดจะพึงมีแล้วก็จะขอทำทันทีแล้วก็คิดในใจว่าเราจะไปนั่งพูดกับใครเนาะให้เขามีความเข้าใจในความสามัคคีก็พอดีได้ยินข่าวว่าท่านเจ้าหน้าที่ของสถานีโดยเฉพาะหัวหน้าผู้ใหญ่ท่านจะมาเป็นข้าราชการท่านเอกลืมถามชื่อท่านกับหัวหน้าช่างไฟควบคุมเครื่องมาด้วยกันแล้วในตอนเย็นก่อนหน้านั้นก็ได้มอบจะให้คุณโยมสำราญคือมอบระพีเลขคุณว่าขอให้ส่งแก่สถานีวิทยุด้วยช่วยออกอากาศให้ด้วยถือว่าเป็นการเยี่ยมเยียนบรรดาประชาชนภาคใต้โดยทั่วถึงกันโดยเสียงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำพระทัยหวังดีมีความรักมีความปรารถนาดีแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยภาคใต้และพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนภาคใต้จริงๆเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านช่องและบ้านเมืองไม่มีใครที่จะคิดแบ่งแยกบ้านเมืองเอาไปเป็นสัตว์เป็นส่วนต่างหากแล้วก็ในบรรยายถึงน้ำประไทยที่ประบาทสนิจหัวได้กระทบกระทั่งกับเสียงระเบิดแทนที่พระองค์จะโกรธใครว่าทำแก่พระองค์พระองค์ไม่เคยพูดให้ใครกระเทือนใจเลยจึงนำเรื่องนี้มาพูดให้บรรดาพี่น้องชาวไทยฝ่ายใต้ฟังเพื่อจะได้ทราบพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ได้พูดถึงความหวังดีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารพูดถึงประโยชน์ของการสงเคราะห์สิ่งกันและกันว่ามันเป็นปัจจัยของความสุขและก็ยังจะพูดไปถึงว่าความดีของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงตั้งศูนย์ขึ้นในวัดท่านก็จัดของทุกอย่างที่ต้องการมีข้าวสาร 2,000 กระสอบเป็นต้นทั้งน้ำตาลอีกหลายร้อยกระสอบแล้วก็มีพันผักพันพืชต่างๆมีน้ำมันสำหรับผัดผ่ายอาผัดของรวมว่าของที่มีความจำเป็นท่านช่วยถ้าออกปากนี่เป็นนั้นว่าแล้วก็พูดถึงนโยบายของรัฐบาลกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ลงกันได้รวมกันได้นั่นคือระบบชลประทานขนาดย่อมภายในปีศ.2521และต่อไปคณะรัฐบาลกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีความเห็นตรงกัน ซึ่งรัฐบาลจะตั้งงบประมาณสนับสนุนพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ที่วางโครงการชลประทานขนาดใหญ่ทั่วประเทศจะให้เขตไทยทั้งประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีข้าวพอกินทั้งประเทศแล้วก็พอขายกับต่างประเทศด้วยช่วยให้คนไทยมีความสุขจะทำนาเมื่อไรจะปลูกไร่เมื่อไรจะมีน้ำใช้ตลอดปีอันนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดๆที่จะร่วมมือกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวแข็งแรงอย่างรัฐบาลของท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เพราะว่าดีที่เวลาที่ท่านทำดีถ้าว่าท่านทำไม่ดีเมื่อไรเราก็ต้องตำหนิเมื่อนั้นนี่ว่ากันถึงรัฐบาลแล้วก็เคยบอกกับท่านนายกพูดกับท่านโดยตรงท่านเป็นคนดีมากพ่อเคยรู้จักท่านมานานหลายปีท่านนายกคนนี้ท่านเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนทำจริงบางทีพ่อพูดว่าอยากจะขอความปราณีเพื่อบรรดาประชาชนท่านทำนี้ท่านบอกว่าหลวงพ่อครับอย่างนั้นได้แต่ว่าน้อยเกินไปผมคิดว่าคุณจะได้อย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้ก็เลยเรียนท่านว่าถ้าหากว่าท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยมอบให้อาตมาก็ยินดีรับท่านก็จัดทันทีเพราะท่านไม่ได้พูดแต่ปากดูหน้าตาของท่านนายกรู้สึกว่าเป็นคนซื่อๆแต่ลูกรักนัตถิโลเกอนินทิโตอย่าลืมนะลูกคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกคนทุกคนในโลกจะทำอะไรถูกเสียทั้งหมดนั้นมันไม่มีก็อาจจะผิดบ้างเพื่องานมากๆทั่วประเทศนี่จะทำถูกเพ้งไปทุกอย่างมันไม่ได้แม้แต่ห้องเล็กๆที่เราอาศัยอยู่เพียงห้องเดียวเราคนเดียวก็ไม่สามารถจะทำให้มันดีมีระเบียบไปได้ทุกเวลาบางครั้งที่เรามีใจสบายก็จัดห้องให้เป็นระเบียบได้บางครั้งที่งานมันยุ่งเข้ามาไอ้ห้องเล็กไม่ใหญ่มันก็ไม่สามารถจะสร้างระเบียบให้มันดีมันเรียบร้อยได้ชั้นใดแต่งานใหญ่ทั่วประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีจะทำให้เป็นที่ถูกใจคนย่อมไม่ได้แต่จะเห็นว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่มีมานะทิฏฐิน่าชมอยู่นิดหนึ่งตอนดีพ่อชมนะแต่ท่านไปเสียเมื่อไรพ่อไม่ติถ้าถือว่าเรื่องของงานอย่าทำให้ถูกใจคนในอยากอย่างเรื่องปุ๋ยที่แรกท่านตั้งกำแพงกั้นเก็บภาษีปุ๋ยเสียมากเพราะว่าโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยเรามีสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยต่อมาเรื่องทั้งหลายมันก็กลับโอตระพ่อคือปุ๋ยในประเทศไทยผลิตไม่พอแก่การขายไม่พอใช้เป็นอันว่าคนเขาไปร้องบอกว่าถ้าปิดประตูการเก็บภาษีปุ๋ยแบบนี้ไม่ปุ๋ยเข้ามาแล้วก็แย่ปุ๋ยไม่พอท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจริงในเมื่อเขาบอกมาอย่างนั้นก็ต้องรับพิจารณาแล้วเห็นว่ามันจริงเอ้ามันจริงก็ใช้ได้เลิกเก็บภาษีปุ๋ยปล่อยปุ๋ยเข้ามาขายได้เป็นสละราคามันจะได้ถูกชาวนาชาวไร่ที่ต้องใช้ปุ๋ยจะได้ใช้ปุ๋ยไม่แพงนี่คนประเภทนี้นะลูกรักเขาเรียกกันว่าคนดีความจริงพ่อไม่ได้ยอนะแต่ว่าท่านนายกท่านจะไปชั่วตรงไหนพ่อยังไม่เจอนี่ถ้าใครก็พบความชั่วของท่านแล้วท่านจะคิดว่ามาอีตาลุงตานี่มาเชียร์นายกซึ่งเป็นคนเลวอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยคนประเภทนั้นด้วยเพราะพ่อยังไม่เห็นความชั่วแต่เห็นความชั่วอะไรอาจจะติก็ได้แต่นี่เห็นความดีก็ต้องชมกันไปก่อนเป็นอันว่ายันลาเป็นจุดหนึ่งแห่งความสุขของพ่อพอเดินทางมาที่นี่ลูกระพีก็ดีคุณหมอบุญยศิษย์ก็ดีโยมสำราญก็ดีและทุกคนต่างให้ความสะดวกสบายให้ความเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะช่วยได้ช่วยให้มีความสะดวกมีความสุขรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่มีความดีแล้วในขณะเดียวกันนี้พ่อก็ต้องขอขอบใจลูกของพ่อทุกคนที่ลูกทุกคนอยู่ในโอวาทจริงๆไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงตลอดจนทั้งเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ติดรถมาทุกคนนี่เป็นคนดีจริงๆไม่เป็นคนนอกโอวาทไม่ถืออิสรภาพตนยังเกินพอดีพูดอะไรกันเพียงคำเดียวเท่านี้บุคคลรับฟังทุกคนรับฟังพ่อรักและพ่อชื่นใจมากดีใจที่คนทุกคนของพ่อเป็นคนดีจะต่อตลอดจนท่านลูกและพี่ที่อยู่ไกลที่ยะลาพวกเราจะมากันกี่คนก็รับหมดนี่ก็ปรากฏไว้ให้ความสะดวกสบายที่น่าเสียดายไม่ทราบว่าวัดอะไรนั่นเราลืมถามเขาซะแล้วเขาบอกชื่อวัดจำไม่ได้ที่พวกเรามาได้ไปพักอาศัยพ่อไม่ได้มีโอกาสไปขอบคุณขอบใจท่านเลยเพราะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเสียแล้วลืมไปทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ่อมาจากเดินทางมาออกจากคลองวานนับตั้งแต่นั้นรู้สึกว่าร่างกายมันไม่สบายมันกวนใจกวนประสาทอยู่ตลอดเวลาประสาทก็มึนมาจับลีลาได้ตัวเมื่อมาพักอยู่ในบ้านรับพีคือเมื่อวันที่24ตอนเย็นว่าอาหารในท้องที่กินเข้าไปก่อนมันออกมาไม่หมดมาออกมาไม่หมดก็ปรากฏว่ามันก็ยันแม่ไม่ให้อาหารใหม่เข้าแล้วมันก็เข้าไปกวนประสาททำเวียนไปมึนมาเป็นอันมากความสุขทางกายไม่มีแต่ว่าทางสุขความสุขทางใจมีมากทางนี้ก็อาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสำคัญที่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณทรงสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ทรงสั่งสอนให้รู้จักสภาวะของร่างกายและสังขารว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายมันเป็นทุกขังถ้าเราไปยุ่งกับมันใจเราก็เป็นความทุกข์ร่างกายมันเป็นอนัตตามันจะเป็นยังไงขึ้นมาเราห้ามไม่ได้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคทุกคนต้องมีโรคทั้งหมดขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายมันมีเป็นของธรรมดาเรียกศัพท์หนึ่งที่ว่าร่างกายเป็นประพังคนหนังมันจะต้องเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาในที่สุดนี่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อจำได้และก็ไม่ลืมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ต้องการมีความสุขก็จงอย่าคิดว่าโลกนี้เป็นของเราทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นพวกเราเป็นของเราจงคิดว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันเห็นร่างกายภายในคือร่างกายของเราก็ทำความรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าเห็นคือไม่สนใจไม่ยึดถือว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยตัดความโลภเสียด้วยการให้ทานตัดความโกรธเสียด้วยการเห็นใจซึ่งกันและกันตัดความหลงคือยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงลูกชายและหญิงถ้ามีอารมณ์ได้อย่างนี้ทั้งหมดก็ปรากฏว่าทุกคนจะมีกำลังใจเป็นสุขทุกคนจะหาความทุกข์ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีใจสบายอารมณ์ใจของเราจะสบายได้เมื่อเรายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงสมมติว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ร้อนจัดตอนเย็นพระอาทิตย์หายลับตอนกลางคืนความมืดเข้ามาถึงถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้มันเป็นปกติเราก็ไม่มีความหนักใจเมื่อค่ำลงไปเมื่อไรแล้วก็หาตะเกียงหาไฟเข้าไว้เพื่อจะทำแสงสว่างให้ปรากฏเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตก็มีแสงปรากฏชื่อแสงไฟสว่างแทนมันก็หมดความหนักใจเวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่เราก็ดับไฟเตรียมตัวไว้ว่าเวลากลางคืนเวลาตอนกลางวันเที่ยงจัดก็ปรากฏว่าอากาศมันร้อนจัดเราก็รู้อยู่แล้วน้ำใจของเราก็มีแต่ความผ่องแผ้วไม่มีความกลั่นกลุ้ม เพราะมันจะร้อนยังไงก็ตามทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีมาทุกวันอรบรรดาลูกรักทั้งหลายของพ่อถ้อยคำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติได้กำลังใจของลูกจะมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าใจเราจะสบายก็ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงถ้าลูกรักทั้งชายและหญิงพยายามตัดโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงพ้นได้แล้วทุกคนจะมีแต่ความสุขและก็มันเป็นความสุขที่เราคิดไม่ถึงมีบางคนว่ามันจะมีความสุขได้ยังไงความสุขอันนั้นจะมีความรู้สึกประการใดอันนี้อธิบายไม่ได้จริงๆลูกร่างกายมันจะปั่นป่วนร่างกายมันจะผันผวนอาการต่างๆมันจะลุกรานได้รู้สึกว่าถ้าใจของเรานี้นั้นเป็นใจที่ปราศจากความโลภเป็นใจที่ปราศจากความโกรธเป็นใจที่ปราศจากความหลงขึ้นชื่อว่าความผันผวนใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างใจมีความสุขมองดูเวลาลูกรักสำหรับเนื้อเทปยังคงเหลืออยู่ถ้าได้ว่ามองดูเวลาที่ควรจะพูดเวลามันบอกว่าเวลานี้สมควรแล้วที่จะงดเรื่องใดก็ตามที่ยังไม่หมดก็คือเรื่องกลับไปสงขลาพ่อไม่อยากจะพูดอะไรให้ละเอียดนักเพราะเกรงว่ามันจะมีความรำคาญเกินไปในที่สุดจนทราบตามกำลังใจของพ่อว่าพ่อต้องการให้ลูกทุกคนมาคราวนี้รู้จากสถานที่ที่เราจะทำประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยไม่ใช่มาเที่ยวหาความสุขหาความสบายเรามาช่วยกันตั้งใจสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชาวไทยทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นลมปราณสำหรับเวลาหมดและลูกหลานพ่อขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกทุกคนสวัสดี